Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje bendraujame su Ramygalo žmonėmis ir norime jums per Marijos radiją pristatyti Ramygalos parapiją, Ramygalos bažnyčią, kuri šiomis dienomis rugsėjo pabaigoje švenčia didžią iškilmę, mini varpo jubiliejų. Ir šioje laidoje kalbiname parapijos kleboną Alfredą Puško, taip pat Ramygalos parapijos bičiulius iš čia kilusių žmonės, Lina Oreškienė, kuri daug metų buvo prancūzų kalbos mokytoja, taip pat biologijos ir anglų kalbos mokytoja Petra Jankevičių, Julių Gvergždį ir Vaclovą Miškinį, energetiką ir profesorių, taip pat Albina Samsoną, Ramygalos parapijietį. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Labai diena.
Gal pradėkime nuo trumpučio istorijos epizodo. Pristatykime, nuo kurių metų gyvuoja Ramygalos parapija.
Nesu istorikas, bet tenka garbė dirbti Ramygaloj, tarnauti žmonėms jau 5 metai, tai visien jau kažkiek ir pasidomėjau ir pasiskaičiau. Tai vėlgi tas žymiausias, aišku, laikotarpis, tai Panevėžio įsteigimas, būtent tai vyksta per Ramygalą. Tai karaliaus Aleksandro 1503 metų dekretu buvo pavesta jau Ramygalos klebonui rūpintis naujos parapijos, kiek suprantu, įsteigimu. Ir tokiu būdu gimsta Panevėžys. Tai jo per Ramygalą tikriausiai jau 15 amžiuje, kaip jau parapija, buvo kažkiek žinoma. Tai yra nuo 1431 metų. Tai yra tikrai parapija, kuri savo istoriją, savo praeitim gali džiaugtis ir gali didžiuotis. Labai mes irgi, kaip parapiečiai, tai turbūt visą laiką ir pabrėžiam. Aš atsimenu, aš atėjau, gal, nu, Ramygalos miestelis, nu, baikit, sako, jau nieko met nesakykit, Ramygalos miestelis, Ramygalos miestas, tai va, tas jau miesto statusas ir ramygaliečiai mėgsta tą pabrėžti. Tai irgi labai, tai irgi daug ką pasako ir labai daug inteligentų ir tokių žmonių įsilavinusių, apsiskaičiusių. Tai man pačiam, būnant parapijos klebonu, labai didelis džiaugsmas, kad galiu tame gražiame krašte, lygumų krašte, turint tokią nuostabią gražią bažnyčią, tarnauti.
O pasakykit, kada buvo tas Ramygalos miesto tas pakilimas, kada buvo daugiausiai gyventojų, kada buvo gausiausias tas miestelis ir toks aukso amžius, jeigu taip istoriją peržvelgtume?
Tikriausiai, kad apie 1960-80, nes paskui vėl prasidėjo, sakant, išvažinėjimai, tai matyt, kad tuo metu Ramygalos rajonas buvo.
Na taip, buvo apie 2400 rūdus gyventojų buvo tais laikais, o dabar 1400.
O jeigu prisimintume prieškario laikus, kiek gyveno prieš karą, ar buvo miesteliai, kaip ir visuose miesteliuose, o čia Ramygalos miestas, tai tikriausiai ir žydų daug gyveno.
Žinoma, kad gyveno. Kaip girdėjau, kad Ramygalui, sakė, buvo 22 krautuvės, iš jų viena lietuvė. Ar dvi?
Keletą sinagogų, ar vieną sinagogą buvo dvi, man atrodo, sinagogų.
Dvi, bet žmonės sako, kad viena medinė, kur nugriovė, viena mūrinė. Bet nežinau, kiek teisybės, bet sako, kad viena buvo moterų. Turbūt atskirai tai vykdavo pamaldos. Ja.
Ir apie 600 gyventojų buvo žydų, taip?
Gali būti apie tiek. Nes kapinėse buvo kokį trečdalį tik mažesnis už dabartinės mūsų.
Na, o kas lėmė, kad sovietmečių taip Ramygalai išsiplėti net iki 2000 gyventojų? Tai buvo sovietinio kolūkio centras, kažkokie verslai buvo plėtojami ar kas?
Tai buvo mūsų laisvės kolūkio centras, toks buvo skambus kolūkis, natūraliai ir lentpyvė, ir malūnas.
A kaip rajono centras, jis stengiasi ką nors padaryti.
Statybos remonto kontora.
Taip.
Kepykla labai buvo garsi.
Jau vėliau, apie 70-uosius metus, buvo kolūkių stambinimai, matyt, darbo jėgos kolūkėse trūkdavo, tai ir Ramygalos kolūkį buvo sujungti berods 4 kolūkiai ir sakydavo, kad Ramygalos kolūkis yra vienas didžiausių Lietuvoj. Tas garsusis Velikonis vadovavo, tiesa, reikia pasakyti, kad kultūrai jis tikrai nemažai nusipelnė, vertas traukdavo žmonės.
Taip, bet pats turbūt svarbiausias pastatas, kuris per visus tuos metus išliko, toks traukos centras, tai yra bažnyčia, ar ne? Taip. Tai kokio titulo bažnyčia yra Ramygaloje?
Jono Krikštytojo.
Tai būna turbūt didžiausi Jono Krikštytojo atlaidai.
Tituliniai atlaidai.
Tituliniai.
Didžiausia.
Tai gal prisimenat, kaip jie būdavo švenčiami tie atlaidai, iš senelių pasakojimo, ar būdavo turgus, ar būdavo kokie pasirodymai, vaidinimai, kokios mugės, ar kažkokios specialios tradicijos, kepdavo piragus kokius, nu, gal kažkas tokio ypatingo, ko kitur Lietuvoje nelabai sutinkam. Kaip švesdavo atlaidus jūsų tėveliai?
Na, šiaip, kad būdavo didelė šventė, tai puikiai prisimenu, dėl to, kad svažiuodavo, kaip sako, ir artimi, ir tolimesnė giminės, ir būdavo, kaip sakoma, paprastai netgi ne vieną dieną, dar ir iš vakarės, sakyti, atvykdavo, kad pabūtų ir bažnyčioje, ir kad su giminėmis pabendrautų. Va, o šiaip tai, sakydavo, ožkų karalystė dar buvo toks gal išskirtinis.
O kodėl ožkų?
Sunku pasakyti, nebuvo ten labai gal tiek daug ožkų, gal jūs geriau atmenate.
Sako, žmonės senis sakydavo taip, kad Ramygaloj buvo didžiausia arklių turgai. O arkliukai būdavo mažučiai žemaitukai, katros vadindavo ožkom.
O mažučiai arkliukai todėl, kad Ramygala ant tokio kalniuko aplinkui balos. Balose tiesiog klimpdavo tie arkliai dideli ir turėdavo būti maži arkliukai. Tikrai aš pati savo darže buvusioj baloj radau pasaga, kadangi mažų kumeliukų niekas nekaustydavo, matyt, kaustydavo tik didelius arklius, tokia sudilusią pasaga, nu tik tikrai mažo arklio kanopai.
Tai gerai, pašaro mažai reikėjo.
Jie būdavo ištvermingi, o paskui ožkos kažkaip tai, kaip ironija, atsirado ožkos, kadangi tokia miestelė, ne kiekvienas karvę nori ar gali laikyti. Tų ožkų prieš keliasdešimt metų, kai aš atvažiavau į Ramygalą, tikrai buvo visos pakampės pilnos. Dabar ožkų tikrai jau beveik nebėra, tik tai galbūt vardas tas liko toks.
Ir prisiminimai. Taip, tai gal dar apie atlaidus pakalbėkime. Sakot, atvažiuodavo net ir iš vakarėse į Jono Krikštytojo atlaidus, kai ir švesdavo, susitikdavo su savo artimaisiais. O ką nors daugiau prisimenat gal iš tų pasakojimų, kaip ta šventimas vykdavo, mišios, procesija, įprastai viskas, kaip?
Viskas kaip įprasta jau. Pirmiausia visi renkasi bažnyčioje jau, po pamaldų jau. Būdavo žmonių minios. Būdavo visos trys navos pilnos, sausakimšiai ir dar visas šventorius pilnas.
Ir pavėlavai bažnyčią, reiškia, reiks klupėti šventoriui.
Taip.
Mūsų bažnyčia yra dabar, kai buvo gyvo rožinio kongresas, tai teko skaičiuoti, kiek ir sėdimų vietų, tai mes galėjom pasodinti 600 žmonių. Tai vien sėdimų tiek vietų, tai yra apie 1000 kvadratų, tai yra didžiulė bažnyčia, nes jeigu kas nors buvo Ramygalos mieste ar važiavot pro šalį, tai tikrai matėt, kokią didelę bažnyčią. Ir tai yra, net mūsų ganytojas sakė, kad net keliais metrais didesnė už Panevėžio katedrą. Tai...
Turbūt reikia pasakyti, kad tą bažnyčią statė taip pat ne didikai, ne koks vienas kunigas, bet statė kas patys parapiečiai. Gal iš tų laikų kažką, kokių pasakojimų prisimenat, kai buvo statoma, ar parapiečiai buvo tokie turtingi, ar taip jau juos klebonas prispaudė, kad jie štai statė tokią didelę bažnyčią ir kaip plytas degė ir panašiai. Apie tuos laikus ką nors papasakokit.
Gal tik trumpai intarpo, kad netoli mano gimtojo kaimo buvo toks kalnas, kur tas plytas degė. Ir jinai netgi tokį pavadinimą turėjo specifinį cigelnį. Tas pats statybos laikotarpis, matyt, buvo gal visam tam, sakykime, kraštui labai svarbus ir visais įmanomais būdais žmonės, žinoma, talkininkaudavo ir atiduodavo, ką galima, kaip sakoma, taip, kaip galima prisidėti prie tos statybos.
Vis tiek 20 metų truko ir statyba.
Nu taip.
Bet ir parapija gana didelė yra, geografiškai, jeigu paimtai. Labai didelė parapija.
Dėl pačios bažnyčios vien tas smailė yra beveik 70 metrų, taip, ir labai labai aukštas bokštas. Statyba prasidėjo 1902 metais, baigta 7 metais, tik tai vat, įrengė, po to jau 14 metais jau tada pašventino. Tai. Taip jau tas laikotarpis gan greitai, dabar kai vat, pasižiūri, tai praktiškai 5 metai.
Taip, bet Ramygala savo tokius įkūrimo metus skaičiuoja daug anksčiau. Gal žinoma, kas prieš šitą bažnyčią buvo toje vietoje, ar medinė bažnyčia, ar
medinė
kokia?
Medinė bažnyčia, tai buvo 1877 metų pastatyta klebono Julijono Norgėlos. Prisidėjo Tiškevičių. Jurgis Tiškevičius mecenatas buvo ir jis su Vilniaus Švento Kazimero koplyčia ir būtent klebonaujant tenais kunigui jo broliui Mikalojui Tiškevičiui, būtent jis ir rūpinosi tos bažnyčios statybą, nes prieš tai buvusią bažnyčią sudegė dėl to, kad mieste buvo gaisras ir sudegė dalis miesto ir sudegė tą senoji bažnyčia. O kas buvo prieš tai, tai va tas va laikotarpis 1674 minima sena begriūnanti bažnyčia. Tai va, tai...
Taip, važiuojant į Ramygalą, jau bažnyčios bokštas matomas iš labai toli. Nu, bažnyčia didinga tokia. Tai gal padarykim tokią radio ekskursiją po bažnyčią. Ne visi gal yra buvę Ramygalui, gal kiti net ir nenuvažiuos dėl amžiaus, dėl visokių kitų priežasčių į Ramygalą ir neapžiūrės tos didingos bažnyčios, kuri papuoštų bet kurį Lietuvos didmiestį. Tai papasakokit, kokie yra altoriai, kas yra vaizduojama tuose altoriuose, ką ten branginate.
Tai yra Eduardo Stradmando architekto projektas, bet manoma, kad jis yra pakeistas Michnevičiaus, kadangi Stradmanas buvo švedas, o tuo metiniai Rusų imperijoje buvo uždrausta užsieniečiams rūpintis statybom. Tai Michnevičius rūpinosi, kiek suprantu, tą bažnyčios statybą. Tai yra neogotikinės architektūros pastatas, turintis vieną bokštą. Ir gan yra platus statinys, yra didžiulis ir savo mastu ir ilgių ir pločių. Ir yra Jono Krikštytojo titulą turinti parapija, tai centriniam altoriui yra bareljefas, kuris ir vaizduoja Jėzaus Krikšto sceną. Viršui yra švenčiausios mergelės Marijos dangų nėmimo statula, tai irgi taip pat irgi žvilgsnis aukščiausias taškas, visen yra švenčiausioji mergelė Marija. Tai ir vėlgi liudija to krašto pamaldumą. Visen turbūt buvo sprendžiama, ką dėti viršui ir nuspręsta statyti būtent švenčiausią mergelę Mariją, kuri yra dviejų angelų apsupti ir virš galvos yra 12 žvaigždžių vainikas. Tai yra centras, du šoniniai altoriai, tai vienas yra nukryžiuotojo Jėzaus ir vaizduoja būtent Kristų, kuris yra nukryžiuotas, prikaltas prie kryžiaus, kitam šoniniam altoriui yra vaizduota iš aušros vartų švenčiausia mergelė Marija. Centriniam altoriui reikia paminėti, kad yra dvi statulos, Šventojo Kazimiero ir Švento Stanislovo, tai vėlgi liudija pamaldumą, Šventasis Kazimieras buvo labai svarbus Ramygalai, iki šiol yra Šventojo Kazimiero relikvijorius, kuris yra labai puikiam stovi, labai gražus ir tikrai žmonės meldžiasi į Šventąjį Kazimierą. Šoniniam altoriui nukryžiuotojo Kristaus altorija yra dvi skulptūros, apaštalas Jonas ir mergelė Marija, o prie švenčiausios mergelės Marijos yra dvi skulptūros, šventoji Elžbieta ir šventoji Barbora. Jeigu neteko būti Ramygaloje, tai būtinai aplankykit, nes Ramygaloje yra dar unikalus kryžiaus kelias. Tokio kryžiaus kelio Lietuvoje nėra. Kiek teko girdėti, atrodo toks pat analogiškas yra Gardinė. Bet tai yra skulptūros labai didelės ir labai, labai gražios, labai iškalbingos. Man neteko tokių Lietuvoje matyti, net analogų neturintis kryžiaus kelias Lietuvoje.
Aš atsimenu, vaikas būdamas Ramygaloje gyveno nuo 79 metų, bet atsimenu su savo amžinatilsi močiute atvažiuodavom žiūrėti į Ramygalą trijų karalių aplankiusio Kristo figūrėlių. Tos figūrėlės labai įstrigo man iki šios dienos.
Dar ta bažnyčia yra įspūdinga, nes turi labai tokį aukštą bokštą. Ir jūs turbūt taip pat galėtumėt papasakoti šitą apie to bokšto statybas, nes jis buvo statomas, kaip suprantu, gūdžiame sovietmetyje po kario metais, kada iš tiesų netai paprasta būdavo praktikuoti tikėjimą.
Kunigas Pipiras buvo labai entuziastingas, sugebėjo visus jaunus žmonės patraukti. Mano dabroliai ten darbavosi, kiek pamenu, ir įdomiai pasakodavo, kaip sakoma, kaip kyla tas bokštas po truputį aukštyn. Bet tai buvo tikrai tas laikas, kol tas bokštas statė, tai buvo tam tikra prasme, tokie kaip ir pikas būna, žmonės gyvena ramiai, o toks dvasinis pakilimas, kad ta dvasios šventovė iš tolo matytųsi visiems atvykstantiems ar visiems važiuojantiems pro šalį.
Klausytojams reikia dar pasakyti, kad bokštas buvo pastatytas ir smailė buvo labai aukšta, virš 70 metrų buvo ir 44 metais rusų kariuomenė apšaudė tą bokštą ir jisai sudegė, ne pas bokštą sudegė, bet smailė. Ir smailė nukrito ir pradėjo degti net pati bažnyčia. Ir nukrito du varpai, nes Ramygala turėjo pačioj pradžioj tris varpus, po to tikriausiai yra tokia legenda, ten upėje paskendo, bet pagal viską tai švedai turbūt jį paėmė, kai buvo tas švedų antplūdis. Ir buvo du varpai, vienas varpas įsilydė, kitas nukrito ir buvo pradėjusi degti bažnyčia, bet laiku užgesino, leido po to kažkaip gesinti ir užgesino. Ir bažnyčia stovėjo be bokšto. Ir kiek teko girdėti ir klausytis, tai buvo apgaulės būdu tas bokštas atstatytas, buvo paimtas projektas, kuris buvo patvirtintas būtent Šiaulių katedros, irgi buvo analoginė padėtis ir nebuvo, reiškia, bokšto, buvo projektas patvirtintas ir kunigas Albinas Pipyras, būdamas vikaru, klebonaujant Petrui Taruliui, tą bokštą tada ėmėsi statybos ir vat gavo miško, vat broliai miškinė, ypatingai va ką tik kalbėjo, Vaclovas turintis dar du brolius kunigus, taip reikia priminti, kad Ramygala išleido nemažai kunigų.
Dar galima pridurti, kad buvęs senas bokštas, lyginant su dabartiniu, buvo aukštesnis. Ir sakydavo, kad įlipus jau ten į pačią beveik bokšto viršūnę, matydavosi jau Panevėžys. Giedrą dieną jau kitą. O kitas momentas, kalbant dar apie pačią parapiją, tai sovietmečio Ramygalos rajonas buvo laikomas pačiu reakcingiausiu kabutėse rajonu, kadangi, kaip čia minėjau, Miškiniai, Marozas, Juška, Baltuška, kiek kunigų?
Labai daug miškų buvo ir miškuose iki pat 59 metų buvo partizanų ir labai judėjimas buvo labai stiprus ir labai daug nukentėjo. Toje mūsų aikštėje pastatytas paminklas, prisiminimas, kiek žuvo už mūsų tėvinės laisvę.
Taip pat šiomis dienomis minėsite Ramygaloje varpo jubiliejų, 500 metų Ramygalos varpui. Tai gal ir apie tą varpą papasakokite, kaip jisai gali būti senesnis už bažnyčią, kaip jį pavyko taip išsaugoti.
Vėlgi taip man tenka šiandien daug kalbėti, gal jūs irgi galėtume daugiau pašnekėti, bet kadangi šiek tiek
ruošiausi,
kaip visien prisiminiau, nes va, dabar reikia tą jubiliejų minėti, o kažkaip dabar mane sužavėjo pati mintis, kad vat, dabar Lenkija švenčia savo varpo jubiliejų, 500 metų jubiliejų ir mes vat, tiesiog žiūrim, kad vat, yra varpas, ant jo parašyta 1522 metai. Ir tas varpas iš tiesų yra vertas to, kad jis būtų paminėtas va tokiu ypatingu būdu. Taip, jo tikrasis jubiliejus yra kiti metai, bet vis tiek pasiruošti, nes netekus savo bokšto, netekus savo varpų, kunigai rūpinosi, kad būtų atsirastų tas varpas. Ir kunigas Antanas Juška sugebėjo iš rusų kariuomenės, kuri vežė tą varpą, turbūt į Rusiją, nusipirkti tą varpą, į kurio svoris yra, manoma, iki 1,5 tonos. Tas varpas buvo vežamas iš Prūsijos, jis kabėjo dabar jau žinomoj vietovėj, tai yra Tyrenberg. Dabar iš tos vietovės neįliko nieko. Ir aš sakau, va taip, žiūrint į to varpo istoriją, tai kažkaip primena galbūt ir krikščionio kelią, kuris turi eiti tokį pasiaukojimą. Taip. Jis neteko savo parapiečių visų pirma, kam skambindavo. Jis neteko savo brolių, nes jis nebuvo vienas. Jis neteko savo bokšto, savo bažnyčios. Jis neteko savo vardo, nes jo vardas yra Margarita. Ir tikriausiai buvo pakrikštytas, nes 1522 metai dar katalikybė buvo Prūsijoje. Bet nebuvo užtikrintuvo, po to jį perkrikštėjo jau Ramygaloje, perkrikštėjo, davė jam kitą vardą, Arkangelas Mykolas. Taip. Jis neteko savo liežuvio, nes buvo įdėtas kitas liežuvis. Ir kadangi viršutinė dalis šiek tiek buvo pažeista, tai jam buvo suteikta tokia laikinoji konstrukcija, jam nebuvo galimybės judėti. Jisai stovėjo ir iš apačios buvo virvė pririštas ta šertis ir buvo iš apačios skambindavo. Tai jis neteko viso. visko. Ir dabar kažkaip vat, 500 metų jubiliejus atrodo, juk varpas yra bažnyčios balsas. Varpas medžiaginė tikrovė, kuri yra visiškai dvasiška, nes jinai kviečianti į Dievą, kviečianti tavo mintis, tavo širdį, kelt Dievo link. Ir dabar tas varpas vėl pradės siubuotis ir kviesti žmonės į bažnyčią. Tai vat, toks yra ypatingas įvykis ir labai džiaugiuosi, kad parapiečiai labai palaikė tą idėją, tą varpą restauruoti, suteikti jam naują konstrukciją ir vylėmės, kad būtent jubiliejus, kai ateis 2022 metai, kad jam bus padovanoti ir broliai, kad atsirasti broliai, kad tai bus pilnas sąstatas, kad trys varpai kvies Tramigalos žmonės į bažnyčią kvies šlovinti Dievą ir patys varpai juk Dievą šlovina. 12 valandą kvies viešpaties angelo maldai, vakare kvies į šventasias mišes. Ir apskritai, aš nežinojau, pavyzdžiui, kai yra trys varpai, kiekvienas varpas turi savo misiją. Tai pirmasis varpas, tas didysis, va mūsų Margareta, tai skambins viešpaties angelą. Vidutinis, jeigu bus galimybė padaryti išlieti, tai kvies šiokiadienį šventasias mišes. Mažasai visą laiką skambins, primins apie mirtį, taip mirusiuosius lydės. O sekmadienį visi trys varpai skambins kvies žmonės, Ramygalo žmonės į bažnyčią.
Dabar daug kalbam apie varpą ir atrodo, klebonas taip čia kukliai pasakė, kad parapiečiai palaikė jo idėją, o faktiškai mums nieko nereikėjo palaikyti, mums reikėjo tik žiūrėti ir džiaugtis, kadangi visą šitą reikalą užsuko klebonas ir mes net nežinom, kiek ten tas viskas kainavo, žinom, tai yra įspūdinga suma ir nu, man tiesiog labai gražu, kadangi aš esu jau pagyvenęs žmogus, man labai gera žiūrėti į jauną žmogų, kuris va taip savo naują automobilį paleido į varpo skambesį, bet po 20 metų niekas nežinos, kokį klebonas turėjo automobilį, tokį, ar iš visi jį turėjo. O tai, kad varpas skamba ir kad klebono dėka jisai skamba dabar kitaip, prisimins ir tikrai dar po daugiau metų. Taip, kad klebonas investavo tikrai labai išvalgiai, protingai, dvasiškai ir praktiškai.
Ar žinoma, kada tas varpas atkeliavo į Ramygalą, ar buvo jisai senosiuose bažnyčiose, kurios nukentėjo nuo gaisro?
Ne, jisai buvo tiesiai iš Prūsijos keliavo ir būtent 1946 metais buvo kunigo Antano Juškos įsigytas. po to jam neleido to varpo jau kabinti, nes buvo suimtas, buvo nuteistas ir 10 metų praleido lageriuose, jau kitam kunigui esant buvo tas varpas jau 1947 metais pašventintas, pakrikštytas taip ir kabėjo, kuris šventorių buvo.
Šventorių, taip. Dviejų medžių.
Kai buvo atstatytas bokštas, kunigo Albino Pipiro, buvo tas varpas ir iškeltas. Bet kiek suprantu, patys vietiniai žmonės rūpinosi to varpo užkelimu ir ten jis pats savo prisiminimuose rašo, kad labai košmarų sapnuodavo, kad bokštas griūna ir kad varpas nukrenta, nes iš tiesų buvo baisu, nes nebuvo jokių inžinierinių sprendimų ir tą varpą, visam svoris tai didelis, reikėjo užkelti. Tai pirmą konstrukciją, kuri buvo sukurta, pakilus tam varp kažkaip ten nutruko tie linai, tai ačiū Dievui, kad varpas buvo nelabai aukštai nuo žemės pakilęs, tik tai 10 centimetrų, tai jisai, ačiū Dievui, su jie nieko neatsitiko. Bet po to padarė tą konstrukciją, sustiprino ir visien vat, linais patys vyrai užkėlė, sukūrė tą tokią laikiną konstrukciją, pririšo tą varpą tokiais trosais ir taip vat, jisai vat, iki šių metų, taip jisai laukė savo akimirkos.
Jį tvarkant, remontuojant, reikėjo jį iškelti tiesiog iš tokių aukštybių žemyn.
Yra dabartiniai specialistai, tikrai yra puikus ir tikrai atvažiavo Lenkijos įmonė Erduch ir teko man talkininkauti, kaip ta ir idėja kilo, nes aš buvau ištikrintas, kad jis yra skylęs, nes toks duslus jo buvo garsas labai ir galvoju, nu tas viršus yra biškutį ten įsilydęs, galvoju, kad tikrai jau nėra galimybės jam padaryti, kad jisai siubuotų. O juk varpo esmė yra, kad jis subuotų ir tą, reiškia, garstą išleistų į vieną į kitą pusę. Jis buvo viskas viduj. Nu ir kažkaip turėjo atvažiuoti, sakau, nu prie to pačio, sakau, pažiūrėkit, gal ir su mūsų kažką varpų galima padaryti. O jis sako, puikiai, mes galim sutvirtinti tą konstrukciją viršutinę ir jis gali puikiai atlikti savo vaidmenį. Nu tai be abejo, atvažiavo viską, paskaičiavo konstrukciją, dabar užkėlė, iškart paruošė konstrukciją trims varpams. Ir idėja tavo taip, nu aš atsimenu, kai aš atėjau klebonauti, tai atrodo jau buvo mintis ten tą varpą, nu jis istoriškas ir kažką darysiu. Pasižiūrėjau datą, nu gal būsiu aš blogas klebonas, jeigu žiūrėdamas į datą, 1523 metai, tą varpą paliksiu ir toliau taip kabėt, kaip jau tie specialistai sakė, jau tam buvo laiko klausimas, kada jis galėtų nuo tų jau trosų, kur buvo jau ir prarudėjusio, galėtų ir nutrūkti. Ir ta pati konstrukcija, kad nebuvo pati geriausia. Nu, tai va, žodžiu, viskas va taip ir pasidarė.
Bet skamba tai gerai, varpas mūsų. Už 5 kilometrų, jeigu gera diena rami, tai laisvai girdėt garsas. Tai dabar, jeigu padarys su amplitudė didelė, tai kiekvieną girdės.
Kada tas varpas skambėdavo lygi šioliai, ar skambėdavo kviesdamas į mišes, ar palydint mirusius, kokia būdavo tvarka?
Visomis progomis, o dabar, aišku, jau teko girdėti, buvo bandymai, man iš karto kambarį jau sėdint, nors klausa nekokia, bet tikrai jau pasigirdo, kad tai jau kitkai, jau garsas kitoks. Jau daugiau kažkaip įeinantis į žmogų.
Net ir mano jaunystės metas varpas nebuvo toks, bet 5 kilometrai kaimas man girdėdavom, kai kviesdavo į mišęs ar mindavo apie laidotuves.
Tai klausykit, bet čia yra ir tokia įpareigojanti žinia anksčiau, tai pavyzdžiui, kas girdi, kas negirdi tą varpą skambant, o dabar jau girdėsit, kad skambina viešpaties angelo, jau turėsit ar darže būsit, ar sode, ar troboj turėsit melstis viešpaties angelą, ką, kaip manot?
Vaikystėje ką ir darydavom.
A, tai vaikystėje, bet dabar turėsit, kai dar stipriau, aiškiau skambės, turėsit melstis, ką?
Tai nu, tikriausiai, kad varpas kažkaip primins ir padės mums geriau bendrauti su Dievu.
O kaip ramigaliečiai linkia eiti bažnyčią, lankyti bažnyčią ir džiaugiasi, kad tokia senoviška bažnyčia, ar daugiau vyresni žmonės mina bažnyčios lengsti?
Manau, gal žymiai padaugėjo. Matosi ir jaunesnių žmonių, ir ne vien vyresni, bet ir jauni yra jauni mišių patarnautai. Dabar žmonės į bažnyčią noriau lankosi.
Prieš 50 metų tai bažnyčia būdavo tikrai tokia. Ne tai, kad vienas kaimas, bet sus apylinkės šventės šisur saidavo ir jauni, ir pagyvenę, ir senesnėje visada būdavo. Nu, tokia vieta, kur žmonės ateidavo ir savo dvasios skausmą gal išsakyti, ir pasidžiaugti, ir pasiguosti.
O seniau būdavo tokia tradicija bažnyčioje miesteliuose ir ypatingai kaimuose, bet ir miestuose, kad moterys susibūrė į vieną pusę, vyrai į kitą pusę. Ramygalo irgi taip būdavo ir dabar gal tebe yra taip.
Tai būdavo. Taip. Moterys kairiai pusė, vyrai dešiniai pusė.
Daugiau taip.
Dabar jau bendra galima.
A kaip manot, gerai būtų taip, kad pasiskirstytų ir šiais laikais, ar ne?
Nežinau, ar čia skirtumas koks, kokius čia skirtumai, nėra skirtumai jokio.
Čia gali būti ir taip, ir taip.
Na, Ramygala šiaip žinoma ne tik tai Lietuvoje, bet ir plačiai pasaulyje. Yra vienas žmogus, kuris Ramygalos vardą garsina net ir po mirties. Tai išduokit paslapti, kas yra tas garsus žmogus, kuris Ramygalos vardą išgarsino net ir toliau už Lietuvos ribų.
Kazimiera Kaupaitė, mano kaimynė, galima sakyti, kokie 300 metrų mūsų sodyba nuo Kaupų sodybos. Ir kiek pasakojo, tai kiek pačiam teko skaityti, tai labai buvo pamaldė Kazimiera ir anksti išvyko į Ameriką, įkūrė kazimieriečių kongregaciją. O čia, kas buvo lygė dar su sovietmečiu gyveno, tai trys seseris buvo Kaupaitės, proanukės turbūt ar kaip pavadinti jas. Ir paskui atvažiuodavo dar iš Vilniaus, mes draugaudavom su Kaupo Juliaus sūnumi Algiu, kuris buvo čia bankininkas, atrodo, jis čia buvo Kaune, paskui žuvo tragiškai. Buvo labai pamaldė šeima, dabar tik tai namai belikė, o buvęs klebonas Rinkevičius dar ankstesnėje jų sodybos vietoje pastatė paminklinį akmenį, kad čia gimtinė yra Kazimieros Kaupaitės.
Kazimiera Kaupaitė gimė 1880 metais Ramygaloje ir čia ėjo mokslus ir išvyko į prieš karą į Ameriką ir ten Amerikoje kūrė, kaip ir minėjot, kazimieriečių kongregaciją. Šiaip pasižymėjo tokiais karitatyviniais užmojais, teigė mokyklas, ligoninės, rūpinosi silpnaisiais ir tokį pamaldumą į šventąjį Kazimierą puoselėjo. Ir mirė 1940 metais palaidota Čikagoje. Ir reikia pasakyti, kad Kazimiera Kaupaitė yra kazimieriečių ne tik įkūrėja, bet ir ta vienuolė, kuri paskelbta Dievo tarnaitė, tai pakeliui į altoriaus garbę. Jau fiksuojama, kad kai kurie žmonės meldžiasi į šitą vienuolę ir prašo stebuklų sveikatos klausimais ir visais kitais. Gal žinoma, kodėl būtent Kaupaitė susidomėjo šventuoju Kazimieru, nes Ramygala taip pat ir su Kazimieru susijusi. Yra Kazimiero relikvijos saugomos Ramygalos bažnyčioje.
Nu, visų pirma, taigi, kaip ir kalbėjau, kad su Kazimieru, tai yra visų pirma, kad Ramygalos klebonas priklausė visą laiką švento Kazimiero koplyčios Vilniuje esančios kapitulai. Tai buvo visą laiką kanauninkas. Tai vadinasi, ta vieta jau su šventuoju Kazimieru Ramygala buvo surišta ženkliai anksčiau. Ir be abejo, kai buvo sudėtingas Lietuvai laikotarpis, šventuoju Kazimieru net visas karstas buvo atvežtas ir saugomas būtent Ramygalai.
Taip, 17 amžiuje grėsmingos rusų invazijos į Vilnių metu švento Kazimiero relikvijos, tai yra visas karstas, visas sarkofagas, buvo slepiamas Ramygaloje Belazaravo dvare pas Vilniaus kapitulos kanauninko Jurgio Belazaro giminės. Ir kai praėjo visi sunkumai, Kazimiero visos relikvijos buvo sugražintos į Vilniaus katedrą. Tai toks ryšys Ramygalo su Vilniaus katedra yra labai gražus ir tikriausiai tas pamaldumas į Kazimierą taip pat daug metų buvo puoselėjamas Ramygalo ir tikriausiai nuo to čia gimusi Kaupaitė nusižiūrėjo turbūt tą Kazimierą kaip tokį artimą šventąjį, kuris toks vis dėlto unikalus ir su Lietuva susijęs ir miręs ir palaidotas Vilniuje, tai tiesiog mūsų kraštus pažinęs ir nusprendė tą pamaldumą dar labiau plėtoti ir įkūrė švento Kazimiero seserų kongregaciją. Taigi galbūt tos kazimieriečių idėjos, tas pamaldumas į Kazimierą kažkaip ir jūsų šeimose, jūsų artimųjų tarpe, tarp jūsų tėvų irgi buvo populiarus, ar kalbėdavo tėvai apie Kazimierą, apie Kaupaitę kažką?
Daugiau gal bendrai, kaip sakoma, buvo bendras toks pamaldumas, gal pakankamai gilus. Nu, tarkim, mūsų kaime būdavo gegužinės praktiškai be kiekvieną dieną klėtyje organizuotas altorėlis, susirenka kaimo jaunimas ir gėdam litanijos, gėdam gėsmės. Tai paskui būdavo prie toks beržas ir kryžius įkeltas, tai prie to kryžiaus būdavo birželinės pamaldos, sekminės, šeštinės susirinkdavo, ne tai, kad kaimas ten 50 žmonių, bet būdavo didžiulis susibūrimas.
Ar yra populiaru kaimo sodybos teritorijoje statyti kryžių ir ten, pavyzdžiui, susirinkti visam kaimui, visai gatvėjai, visai giminiai galbūt kokią nors progą pasimelsti, paskui pasivaišinti namuose? Nėra tokio papročio?
Daug būdavo tikrai kryžių ir dabar jau visi nuvertė yra ir kuplytstulpio, Pašyliuose, sakysim, Gretimam kaime, kuplytstulpio stovi, dabar restauruoja, jie atrestauravo jį.
Yra Ramygalos parapijoje nemažai, yra sodybų arba taip jau kryžių atstatyta, bet kiek aš suprantu, jau atgimimo laikotarpį. Aišku, kartais būna tokių liūdnų patirčių, va, netaip seniai skambino viena šeima, sako, mes nusipirkom sodybą ir mums reikia nugriauti būtinai tą kryžių, gal jūs galėtumėt priglausti. Arba irgi kita tokia buvo patirtis, irgi gal panaši. Aš sakau, kodėl jūs nenorit pasilikti to kryžiaus? Nu, sako, mums yra svetima, mes nenorim kažkaip toks valžvilgsnis į kryžių, likti į tą kryžių sudėta kančia kitos žmogaus, kitos šeimos ir mes nenorim tos estafetės likti perimti. Ir nežinau, toks, va, man asmeniškai aš bandžiau sakyti, kad kryžius yra pergalė ženklas, kad jis laiminantis jūsų namus, jūsų sodybą, o žmonės nenori. Tai va, ta liūdna tokia patirtis ir apskaitai.
Gal jie netikintis?
Nu, vėlgi, netikinčių žmonių nėra, jie kažką ten tiki, bet va, toks žvilgsnis į kryžių vis dėlto... Nu, man asmeniškai labai norėtųsi, kad kryžius būtų mylimas. Aišku, norisi, kad kryžiai būtų statomi ne tik tai miesto aikštėje, bet kad kryžiai būtų statomi prie namų. Kad, aišku, tai mano svajonė kaip parapijos klebona, kad ramygaliečiai mylėtų Kristų, mylėtų kryžių, kad tikrai norėtų tą kryžių dovanoti, pavyzdžiui, per krikštynas, o ne bijotų, kad dovanoja visokius angelus, dar ką nors, bet ne kryžių. Ir taip pat ir tas kryžiaus ženklas, kiek dažnai iš tiesų žmogus, kad laimintų, vaikus laimintų kryžiumi, kurie išeina iš namų, išvažiuoja į ūsienį. Tokia tradicija gili katalikiška. Ir...
Visam pasaulyje, ne tik Ramygalo, ne tik Lietuvoje panašios tendencijos. Tai ką dar, baigdami laidą, galėtume pridėti apie Ramygalą, kokią žinią dar norėtumėt paskelbti apie šitą vietovę, kuri štai tokias senas tradicijas skaičiuoja ir tokią gražią, puikią bažnyčią turi.
Na, pirmiausia, norėčiau kreiptis į parapijiečius, kad atsigręžtų į Jėzų, į Mariją ir sugrįžtų į bažnyčią.
Gimtinė mums, kaip sako, visada yra brangiausia vieta, kur mes, kur bebūtume toli, vis tiek ją grįžtame ir mintimis, ir jausmais.
Žinoma, norisi mūsų klebonui Alfredui padėkoti už visą jo sunkų darbą.
Na, aš pratesdama Petro mintį, nors klebonas jau man čia ir spyrė į šoną iš kuklumo, bet visgi turiu tokią vieną mintį. Taip, mes gana inertiški, žinoma, prisidedam ir mes, bet vis dėlto pagrindinis darbininkas ir labai išmanantis visus tokius darbus, tai yra klebonas.
Aš tai norėčiau prieštarauti visais būdais, nes, nu, aišku, klebono rūpestis yra svarbus, klebonas turi mylėti savo parapijiečius ir gal ir pavyzdį kokį parodyti, bet... Bet žinot, aš taip galvoju šitaip, mūsų didžiausias priešas yra mūsų viduj. Ir jeigu mes iš tiesų sugebėsime tą priešą kažkaip suvaldyti, jeigu mes sugebėsime žiūrėti viešpatį ir tikrai kiekvienas, ar tai klebonas, ar tai parapijietis, sugebės išugdyti savyje nuolankumą, sugebės, nežinau, atsižadėti savo puikybės ir sekti Kristumi. Tai tuomet ta parapijos bendruomenė bus gyva, ar mes ten dažysim, ar mes ten varpą remontuosim, ar mes ten stogą tvarkysim, ar mes, nežinau, altorius puošim. Bet jeigu visi tie dalykai prasidės nuo vidaus, iš širdies, ir kiekvienas, ką mokam geriausiai, darysime, kurdami bažnyčią, tai tuomet ir klebonui bus lengva, nežinau, klebonauti, o parapiečiui eiti bažnyčią melstis. Iš tiesų, juk, kad ir tas Antuano de Saint-Exupéry posakis, mylėti vienas kitą, tai nereiškia žiūrėti vienas kitą, bet žiūrėti tą pačią kryptimą. Tai aš linkiu gal ir visai ramy, gal ir visiems tiems, kurie girdi mus šiandien, kad tikrai mes visi žiūrėtume tą pačią kryptimą ir nesureikšmintume savo darbų, nes mūsų darbai, tie išoriniai, nu, jie galbūt yra svarbus, bet vidiniai išimės svarbesni. Kiek mes tų vidinių kovų laimėsim kovodami su savo vidiniu priešu, kiek mes sugebėsime, nežinau, tą dieviškai paveikslą savyje atskleisti ir tą parodyti kitiems, tai tiek ir bus tos mūsų misijos. Tai būkime vat, tie, kurie tą daro nuolat ir žiūrėkime į Kristų ir jį mylėkime. Tai yra svarbiausia.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, susitikome su Ramygaliečiais ir kalbėjomės apie Ramygalos parapiją. Laidoje dalyvavo Petras Jankevičius, Albinas Samsonas, Vaclovas Miškinis, Julius Žvergždys, Lina Oreškienė ir parapijos klebonas Alfredas Puško. Jos kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas.